Пунктіри.
Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посліж тумами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри, зовсім чужих ми знав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, на ніч напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава.
Тидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти. Авторський блог Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день, гэтая сімідзёнка выдалася яшчэ тая. Самі ведаеце, хто наведаў акупаваныя тэрыторыі Грузіі. А яшчэ адзін дыктатар падпісаў дакумент аб анексіі Запарожскай, Херсонскай, Донецкай, Луганскай абласцей Украіны, а таксама пагражае ўсяму свету. Карацей, кепска, калі ўлада аказваецца не ў тых руках.
Своей гармонии снимайте новые явы на пати.
Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Росія юридично намагається замасувати територіальні здобутки у вигляді анексованих регіонів Луганської, Донецької, Запорожської і Херсонської областей. Що цікаво, Володимир Путін підписав відповідний загад об уключенні цих територій, хоч ні в одну зі згаданих областей за 8 год війни Російська Федерація так і не змогла захопити повністю. У даний момент ідуть запеклі бої по всій лінії фронту, причому ситуація складається явно не на користь російських окупантів. Таким чином, поспішливі референдуми, а потім явно скамечена церемонія анексії виглядають просто здеком со здорового глузду. А коли улічить, що за чверть стагоддя з моменту існування незалежної України у гэтых регіонах ніколи сепаратисти не мели серйозної підтримки, то ми бачимо акт гопніковської дипломатії у виконанні Кремля, які силою зброї, гвалтом і хлусливою пропагандою прикриває свої драпежницькі імперські наміри.
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
Що означає спроба юридичного оформлення Донбаса, Херсонщини, Запорожжя для Білорусі? Нічого доброго. Як ми бачимо на прикладі аніксованих територій, Москва не спиняється навіть перед тим, що насельництво окупованих територій не жадає долучатися доброохотно до РФ. Тоді, замість реального плебісциту, відбувається фактично зачистка території і визволення від місцевого насельництва. Відповідно, ніводна постсовєтська країна, яка не має парасону безпеки у вигляді НАТО і ЄС, не оборонена від повторення українського сценарію. Уся гэтая ситуація показує, що РФ просто знішила механізми регіональної і планетарної безпеки, у виніку чого уся територія былого Советського Союза перетворюється у зону суцільної нестабільності і потенційних воєнних конфліктів. У порівнянні з початком 1990-х, коли розпад Советського Союза відбувався збільшого мирним чином, за винятком ексцесів у Грузії, Нагорному Карабаху, Литві і шерегу інших кропок, ми назираємо спробу гвалтовної реакції, коли кремлівські володари намагаються повернути історичні процеси назад, відновити імперію. Відповідно, в ближайший час перед Білоруссю і іншими країнами-сусідями РФ повстануть разностайні випробування на незалежність. У горшому випадку по таким же сценарію, як в Україні. Однак, улічуючи те, наскільки неудало Росія реалізовує свій геополітичний проєкт, ми бачимо, що у перспективі ближайших років ця держава, яка відкрила скриню Пандори у вигляді неповаги до суверенітету країн-сусідів, сама опиниться у ситуації розпаду, а Білорусь, як і інші постсовєтські держави, отримає нарешті шанс стати насамреч незалежною країною.
Ми витішеними родами, на волі рок свой простор, хай воля вічна буде з нами, а гвалту ми дамо отпор, дамо отпор.
Самі ведаєте, хто наведав Абхазію. Гэты візит выклікаў скандал у Грузіі.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Візит керівника офіційної Білорусі у непризнаною світом Абхазію викликав відмовну реакцію у грузинському громадстві. Той же вечір коля посольства Республіки Білорусь грузини зладили акцію, яка супроводжувалася нецензурними словами у бок непрошених гостей. Зауважимо одразу, що використання обсценної лексики у Грузії – це велика редкость. Не глядячи на те, що грузинський соціум з'являється сучасним і світським по своїм характері, але дагэтуль нецензурна лаянка у громадській місці може викликати резке осудження. Відповідно, коли жыхары Сакартвела нанесли табуєване слово на плакаты, гэта сведчыць пра вялікі гнеў. Зрэшты, Александр Лукашэнка не мог не ведаць пра рэакцыю грузінаў на падобныя дзеянні, асабліва калі ўлічыць, што бестактоўная паездка, у межах якой праводзілася сустрэча з прарасійскімі сепаратыстамі, праходзіла на наступны дзень пасля чарговай гадавіны трагічнага выгнання соцень тысяч грузінаў з Абхазіі.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды. Не хочу, не буду свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
На сустрічу Александра Лукашенки з проводарами сепаратистського утворення адреагували і представники грузинської влади. Так, на диван у місцевий МЗС був викликаний амбасадор РБ для тлумаченнів. Президент Саламе Зурабішвілі і прем'єр Іраклій Гарибашвілі осудили поїздку і акцентували увагу на порушенні закону Грузії об окупованих територіях і принципах двобокових відносин між країнами. Важно, що представники білоруської діаспори дистанціювалися від позиції офіційного Мінська і вийшли на мітинг у Батумі, де спробували довести грузинскому насельництву, что Лукашенко не ровный Беларуси.
Пацуко под швару, жду жать тяжкий год, не несусь ахвяру под шваром на алтар. Над вороту весь народ сярот, болоту пошуку, и стутка пару слов сказать в твар.
Some
Кривошти керівник РБ виправився у окуповану частку Грузії з візитом, який прогнозовано викликав скандал і погоршив відносини між Мінськом і Тбілісі. Коли сходить з тезису, що Олександр Лукашенко з'являється закладником обставин і фактично виконує доручення свого колеги з Москви, то відказ відавочний. У таким разі поїздка в Абхазію – це розгойдування ситуації на Повдньовому Кавказі і шантаж Грузії з боку Російської Федерації праз її сателіта. Однак у поїздці Олександра Лукашенка є і особисті мотиви. Нельга виключати, що своїм вояжем він посилає сигнал Заходу про те, що готовий у супротистоянні пойти далі, коли не доб'ється заступок у вигляді відміни санкцій. Інакше кажучи, він спробує довести, що не у забаві, коли стосунки з ЄС і США не розморозяться, він пойде на признання самообвішених республік Повдньової Осетії і Абхазії, а так само на признання російськими Криму і окупованих областей України. У будь-якому випадку новина про приїзд Лукашенка в Абхазію не несе ніякого позитиву для Білорусі, як для незалежної країни, яка крок за кроком позбавляється прикметів суверенітету і страчує вагу на міжнародній арені. Більш того, коли офіційний Мінськ усе ж пойде на признання незалежності окупованих грузинських регіонів, то його не статус кончатково понизиться до узровню Придністров'я.
Я ніка поклонить залізні двері, незалежні скарина, переможний машеров, приємні усмішки, кольором ширим, проспекти, шаши. Заволки, скверы, вокзал, алкаши, брехня от души. Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европа, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры, фото.
Рыбий буран, очиняет дерево.
Шукай свой мэр на улице, кладай такие вороги, я когда помоги, только сам, только сам.
Рыбий буран, очиняет дерево.
На фоні окупації українських територій і наведування, самі ведаєте, яким окупованої частки Грузії, що хвилює білоруських чиновників? Думаєте, білоруський народ, який трапив у пастку до двох диктаторів, не чиновників Білорусі, хвилює ідеологічний складник оперети, яка з'явилася 100 років тому? Таке відчування, що чиновники живуть у неким видуманому пропагандистами світі.
Іржавая держава свою отруту б'є, ні жарем, ні пожаром не урадовать яє. Корозія металу пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под вітром забрижала іржавая держава, йой дикає у спину заправна.
У Беларусі адмянілі прэм'еру аперэты венгерскага кампазітара Імры Кальмана. Да гэтага ягоныя аперэты былі забаронены ў нацыстоўскай Нямеччыне. Імры Кальман – венгерскі кампазітар, аўтар такіх аперэт, як «Сільва», «Баядэра», «Фіялка Манмартра», «Прынцэса цырка». Дарэчы, «Прынцэса цырка» была экранізаваная ажно 4 разы. Аперетта «Герцагіня з Чикаго», якую адмянілі цяпер у Беларусі, была пастаўленая ажно ў 1928 годзе. То бок хутка аперетта адзначыць свой 100-гадовы юбілей. Штосьці падказвае, што беларускія чыноўнікі ніколі раней не чулі імя Імры Кальмана, венгерскага аўтара папулярных аперэтаў. Аднак гэта не перашкодзіла ім адмяніць прэм'еру ягоная аперетты «Герцагіня з Чикаго». Чыноўнікі з Мінкультуры папрысутнічалі на здачы аперетты, пасля чаго спектакль закрылі паводле тэхнічных прычынаў. Ага, і прычыны гэтай называюцца страх чыноўнікаў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі аперетту адмянілі, бо там пазітыўна была паказаная Амерыка. Не, у Беларусі, відаць, іншых праблемаў няма. Больш за 1000 палітвязняў, дзясяткі тысяч эмігрантаў, суверэнітэт пад пытаннем, а беларускіх чыноўнікаў хвалюе аперэтта 100-гадовай даўніны. Яны б яшчэ творы старажытных грэкаў паглядзелі, а раптам там таксама штосьці не так.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У Расіі на гэтай сямідзёнцы абвясцілі частковую мабілізацыю. Гэта ў сваю чаргу выклікала масавую эміграцыю грамадзянаў. З Расіі працягваецца масавы сыход грамадзянаў. Паводле розных інсайдарскіх зліваў, за некалькі дзён з моманту абвяшчэння так званай частковай мабілізацыі краіну пакінулі да 300 тысяч чалавек прызыўнога ўзросту. Міністэрства ўнутраных справаў Казахстана гаворыць, што агульная колькасць прыезджых з пашпартамі Расійскай Федэрацыі перавысіла 90 тысяч чалавек, але большасць з іх нібыта неўзабаве пакінулі гэту дзяржаву. Колькі чалавек прыехала за гэты перыяд у Грузію, дакладна невядома, але на галоўным пункце пропуску паміж паўночнай Асетыяй і Сакартвэла, верхнім Ларсе, утварылася гіганцкая аўтамабільная чарга працягласцю да 30 кіламетраў, якая бачная з космасу. Агульная колькасць расейцаў, якія спрабуюць шукаць паратунак у Грузіі, таксама невядомая, паколькі ў гэтай дзяржаве дзейнічае надзвычай ліберальны іміграцыйны рэжым, што дазваляе расейцам заходзіцца на тэрыторыі Грузіі 365 дзён без выезду і без візы. Аднак пра напружаны трафік сведчыць такая лічба МУС Грузіі. За прамінулы тыдзень мяжу перасеклі каля 115 тысяч чалавек у два бакі. Таксама вядома, што некаторыя ўцекачы ад вайны абралі ў якасці краін для паратунку цэнтральна-азіяцкія дзяржавы і Беларусь. Такім чынам, лічба у 300 тысяч уцекачоў не з'яўляецца такой ўжо фантастычнай, і гэта азначае, што ў расійскім грамадстве пачынаюцца цікавыя працэсы, якія не мог прагназаваць крамлёўскі рэжым.
Ремята обломки імперії, рушацца древніе стены, а в зоне сартеповских лерій д'явальскія перемены. Проснулись ваші гулага, голодные цы Тартара, кулак Іванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі да апошняга моманту зберагала аргумент аб мабілізацыі ў якасці дадатковага ціску на Ўкраіну, але пасля прыняцця ўказа аб мабілізацыі аказалася, што аргумент гэты быў не надта пераканаўшым. Увогуле, калі параўноўваць цяперашнюю вайну, якую вядзе Расійская Федэрацыя з ранейшымі вайсковымі кампаніямі, бачна, што расійскае грамадства шакаванае перспектывай паразы і перастала верыць ва ўсімагутнасць сваёй арміі. Панічныя настроі сярод мабілізаваных жаўнераў і афіцэраў, таксама страх цывільных за свае жыцці, яскрава пацвярджаюць масавыя ўцёкі расейцаў са сваёй краіны. З такімі настроямі не тое, што перамагаць, але і абараняць краіну немагчыма. Параўнаем гэта з першымі днямі вялікай вайны, калі сотні тысяч украінскіх мужчын без позваў стваралі чэргі ў ваенкаматах і ішлі атрымліваць зброю, каб спыніць агрэсара. Адзін матываваны ваяр варты 10 дэмаралізаваных. Таму фінал гэтай вайны, можна сказаць, прадвызначаны, нягледзячы на тое, як сябе паводзіць расейскае кіраўніцтва у гэты момант.
Yeah.
Беларусь, хоць пра гэта не гавораць услых дзяржаўныя СМІ, таксама з'яўляецца адной з краін, куды масава паехалі расейцы ў апошнія дні. Адсутнасць дзяржаўнай мяжы робіць працэс пераезду некантраляваным. Наколькі маштабная гэта праблема, можна меркаваць па колькасці падпісчыкаў у тэматычных тэлеграм-чатах. Некаторыя з паблікаў дасягаюць колькасці па 20 тысяч чалавек. У гэтых пабліках абмяркоўваюцца пытанні працаўладкавання, міграцыйнага законадаўства, жыллёвыя праблемы, валюта, магчымасці транзіту ў трэцяй краіны. Як ставіцца беларусам да масавага наплыву расейцаў? Улічваючы тое, што многія з іх не хочуць ваяваць, што зразумела, то насельніцтву Беларусі варта праявіць усё ж спагадлівасць і вытрымку. Але, паколькі дзяржава самаўхілілася ад вырашэння пытання, то грамадзянам усё ж трэба адначасова з гатовасцю дапамагаць праяўляць пільнасць, каб нашая краіна не стала прытулкам для пасіўных фанатаў вайны.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
Свет стаіць на мяжы трэцяй сусветнай, а ў гэты момант Наталля Качанова збіраецца вярнуць савецкую традыцыю і адправіць беларускіх школьнікаў ды студэнтаў на бульбу. Лепей бы паклапацілася, каб гэтыя школьнікі і студэнты жылі ў свабоднай краіне, па якой не ходзяць чужыя войскі.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Усе на бульбу. Спікер Савета Рэспублікі Наталля Качанова станоўча выказалася на конт задзейнічання студэнтаў і школьнікаў у зборы ўраджаю, як раней. На ейную думку, гэта выхоўвае добрае стаўленне да працы. Сапраўды, навошта вучыць замежныя мовы, матэматыку ці гісторыю Беларусі? Усім трэба ехаць збіраць бульбу. Праўда, у гэтым выпадку задаешся пытаннем, а што будуць рабіць працаўнікі вёскі, чым будуць займацца ўсе гэтыя калгасы, пра якія так любяць гаварыць усе гэтыя прапагандысты.
Я зрабіў многа, мне не кажы фас, шалёны сабака, лі бачу глыбока, глыбока мой скінуты кокан. Самота, самота, кагосьці палюбіць з нас, я ведаю кошт гэтых крокаў, я прадбачыў адказ. Цішыня, атрымаем улетку іншая, беларуская песня. Не хадзі, не хадзі жа ты за мной, не хадзі, не хадзі жа ты за мной. Цеплыня, атрымаем таблетку, вось яна, беларуская песня. Не хадзі, не хадзі жа ты за мной, не хадзі.
Чым будуць займацца дарослыя людзі, калі на збор ураджая будуць адпраўляць школьнікаў? І вось цікава, адпраўляйся на збор ураджая будуць па жаданні ці ўсё-такі прымусова? І якая будзе аплата працы, калі ўвогуле будзе? Спікер Савета Рэспублікі Наталля Качанова сцвярджае, што няма ніякіх заканадаўчых забаронаў на тое, каб школьнікі і студэнты збіралі ўраджай. Аднак рабская праца таксама падаецца ў Беларусі забароненая. А гэта значыцца, што ехаць на збор ураджаю можна толькі па жаданню, а не тады, калі дырэктар з класным кіраўніком сказалі. І школьнікі са студэнтамі будуць вырашаць, бясплатна ім працаваць ці не, і ці ўвогуле працаваць, а не Савет Рэспублікі Скачанавай ці дырэктары навучальных устаноў. А ўвогуле, чаго школьнікаў са студэнтамі чапаць? Вунь у краіне шмат сілавікоў, нехай яны і збіраюць бульбы, хоць нейкая тады ад іх будзе карысць.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці, прысцем травой падмолі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Гэта были пунктиры на радио «Рация» с Татьяной Парашунтовой
и Александром Каверковым.
Бывайте здоровы, бережите себе у гэтые нелегкие часы. Сустренимся на наступном тыдне.
Пунктиры.